Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россиянең БРИКС берләшмәсендә рәислек итү кысаларында 2024 елда чаралар әзерләү һәм үткәрү буенча республика оештыру комитетын төзү турындагы указны имзалады. Рөстәм Миңнеханов комитетның рәисе, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров һәм Казан мэры Илсур Мешин аның урынбасарлары итеп билгеләнде. Комитет составына республика министрлыклары һәм ведомство башлыклары керде. Татарстан министрлар кабинеты алдында оператив штаб шулай ук чаралар әзерләү һәм үткәрүнең айрым юнәлешләре буенча эшче төркемнәр төзү бурычы тора. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин апрель аенда Казанның киләсе елда БРИКС саммитын үткәрү урыны булачагын раслаган указны имзалаган иде. Чаралар Россиянең 15 шәһәрендә узачак. Татарстан башкаласындагы саммит үзәк вакыйга булачак. Татарстанда Афганистан буенча Мәскәү консультацияләр форматының 5-нче утырышын үткәрү буенча оештыру комитеты төзелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указны да имзалады. Комитет алдында чаралар планын әзерләү тора. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, комитетның рәисе, Татарстан министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, шулай ук Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко аның урынбасарлары итеп билгеләнде. Очрашу быел 29 сентябрьдә Казанда узачак. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Автодор дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстанда М-12 тиз йөрешле автомобиль юлын төзү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Республикада трассаның озынлыгы 142 километр тәшкил итә. Яңа юл Мәскәүдән Казанга 12 сәгать урынына 6,5 сәгатьтә барып җитәргә мөмкинлек бирә. Ел ахырына хәрәкәт башлау планлаштырыла. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча республика хуҗалыкларында 661 мең гектарга якын мәйданда иген суктырылган. Бу планлы мәйданнарның 44% дигән сүз, 1 миллион 830 мең тонна ашлык җыелган. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 27,7 центнер тәшкил итә. Әлки Алексеевский апас, Балташ, Буа, Биектау, Шүпрәле, Зәй, Яшлүзән, Койбыш, Кама тамагы, Кукмара, Лайыш, Мамадыш, Нурлат, Петрәш, Балык бистәсе һәм Спас районнарында уңдырышлык дәрәҗәсе уртача республика күрсәткечләреннән югарырак. Иң югары уңыш Тәтеш районында, анда 1 гектардан 42,7 центнер уңыш алалар. Татарстанның бизнес яшьләргә дигән белем бирү программасында катнашучы яшь эшкуарларына күләме 100 меңнән 500 мең сумга кадәр тәшкил иткән грант биреләчәк. Проектның икенче этабы Казанда 10 августтан 20 августка кадәр узачак, дип хәбәр итә Татарстан икътисад министрлыгы. Программада катнашучыларны бизнес планы әзерләргә һәм аны экспертларга уңышлы тәкъдим итәргә, эшкуарлык эшчәнлегендә инновацион алымнар кулланырга, стандарт һәм типик булмаган бурычларына хәл итәргә өйрәтәчәкләр. Курслар узганнан соң эшкуарлар үз эшләрен җәелдерү өчен республика икътисад министрлыгының күләме 100 меңнән 500 мең сумга кадәр тәшкил иткән грантына гариза бирә ала. Грант алуның бер шарты кеше һәм урта эшкуарлык субъекты тарафыннан 25% күләмендә финанслашу. Проектның беренче этабына 650-дән артык кеше гариза биргән. Аларның 190-ы өчен программаны узу үз бизнесын үстерүдә старт тасы булган. Казанның Совет районында безнең ишек алды тавышы конкурсы оештырыла. Сайлап алу концертлары шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә 22 августка кадәр узачак. Вокалда үз осталыкларын күрсәтергә теләүчеләр бары тек аст каталог композицияләре каталогының бер җырын гына сайларга тиеш. Моның өчен кушымтаны үз телефоныңа йөкләп алырга кирәк. Алга таба үзегез өчен уңайлы мәйданчык сайларга һәм сылтама буенча гариза җибәрергә, чыгыш алдыннан оештыручылар сезнең белән элемтәгә үзләре кирәчәк. Барлык сайлап алу концертлары кичке сәгать 5-тә уза. Алар 15 август көнне Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты янындагы парк мәйданчыгында, 16 августта Фучик урамындагы бульварда, 17 августта Тассер төзелеш тармагы оешының 100 еллыгы скверында, 21 августта Светлая долина торак комплексында, 22 августта Арт-Сити бульварында стартала. Финал 24 августта Горький Әмәт урманында булачак. 19 августа Балык бистәсендәге Үзәк мәйданда Бистәш әле хатын-кыз һөнәрчелеге беренче республика фестивале узачак. Бәйрәмнең программасы күп кенә кызыклы тематик чараларны күздә тота. Бистә ярминкәсе, оста куллар ярминкәсе, иң креатив шәл, шәлне иң тиз бәйләүче бәйгеләре әнә шундыйлардан. Фестивальдә шулай ук мастер-класслар, презентацияләр дә узачак. Иң креатив шәл конкурсында теләгән һәркем катнаша ала. Чара ахырында мәйдан уртасына фестивальдә бәйләнгән иң зур шәлне алып чыгачаклар. Фестивальдә катнашырга теләүчеләргә 17 августка кадәр анкета заявка юлларга кирәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 10 август пәнҗешәмбе көненә аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми. Җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 2-4 метрга кадәр. Ә көндез 10 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 12 градустан 18 градуска кадәр җылы, көндез 30-32 градус эссе булачак. Атмосфера басымы 756 миллиметр.